Tantsorika
sy kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Kavaliny no iarambananao miaraka aminay eto amin'ity tantsorika skolopanao ny fianakaviana ity dia mbola ao anaty ilay lohahevitra lehibe tsika hoe ny asa ka ny hevitry ny asa araka ny soratra masina no nizahantsika no fakafakaina teto izay niresahantsika teto ny hoe na i Jesosy aza ny asa ary ireo apôstôly niaraka taminy ihany koa dia ny asa fa nivelatra izay asany izay raha niala teo amin'ny hoe resaka fandrafetana dia tonga hatrany amin'ny hoe mpanarato olona ka nambara teto izany hoe ny fahaizan'ireo mpianatry Jesosy ireo dia niova raha tany amin'ny fiarahamonina izany nivadika nankany amin'ilay hoe fihoronam-paka ao amin'ny Kristy ka lasa kristiana izany anaradia an'i Jesosy. Tozantsika mampera ny dindiny momba an'izay hoe fandalinana izay hoe asa izay raha mitenitsika hoe asa tanana mitenitsika hoe mpanarato mety azo lazaina hoe asa tena ihany izany ireny fa manahoana ny ao amin'ilay hoe resaka asa mpanjakana.
Mitombona tsara ilay fanontaniana satria mba miandro zao ny olona hoe avyzay miasa na miasa mpanjakana zany na karamain' olona ireo mantsy zao dia saika miasa tena nanana kely ny atelehany zany Jesosy sy Josefa de ry Piera ny asa tena araka nyvolazanao teo fahoana zany reo atao hoe misy manakarama any amin'ny orinasa manokana na amin'ny prive zany ary ireo mpiasampanjakana akapokotsika anakiray satria re zany karazana atao hoe rafitra ambaratonga na atao hoe institution misy manakarama de namelanjany reny mihitsy ny Jesosy satria ny mpiasampanjakana de anisan'ny natsony ho mpianany. Azotsika jerena zao zay marika moa ny jerentsika an'le Jesosy le hoe mpandrafitra matio indray ny jerentsika ireo mpianatra amin'ny rahalahy natsony Jesosy voalohany de hivadika kely tsika eo amin'ny Lioka toko fahadimy andiny fahafito amby roapolo sy ny fahavalo amby roapolo io zany de niantsony Jesosy any Levi. Levia zay zary Matio na hoe Matie de aloha zavaintsika le anton'le anarana ny dikany hoe Levia izy zany de jody izy fa mpamorihetra izy azavaintsika aloha zany ireo le anarana Levia de hoe ireo zay atao ohatrany hoe miaradala le accompagnateur qui accompagne zay le Levi zay Jesosy ny antso azy de izy indray zany lasa ohatrany hoe miaraka amin'i Jesosy izy zao fanatsoana Matia izy tatiariana fa tsy nijanona fotsiny amin'la Levi jareo zany fa ny olona atsony Jesosy de arakina ny andraikitra de lasa nany anarany aza de miova mifanaraka amin'la andraikitra omena azy ohatra zao hoe Simona de lasa hoe Piera ny Piera de hoe vato iny le nambarantsika teo tamin'ny herinandro hoe mafy be any Piera satria olona mpanjona andramanalina manana finiavana manana faharetana lidera mpitarika fa i Levi ny Levi zany de hoe accompagnateur de nitsolona lasa niova le anarany hoe Matie 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 dia avy amin'ny teny hebreo Matia zay midika hoe don de dieu na hoe homme de dieu olon'andriamanitra na famomezan'andriamanitra ny hevitra anarana mitovy amin'izany zao de hoe Dieudonné famomezan'andriamanitra ny Théodore izy raha lehilahy ny Dorothée izy raha vehivavy de hevitra ray amin'ny atao hoe Matio ihany zany Matia ihany zany rehetrarehetrarehetra jereo zany fa miova le anarana rehefa meny Jesosy andraikitra fa i Levi zay zany le anarana aloha de miampita indray tsika am'le hoe izy de publikana nahitantsika le niantsoina amin'ny Matio matsy de ao amin'ny Lioka toko fa dimy andiny fa fito amby roapolo hatramin'ny fahavalo amby roapolo hitatsika koa amin'ny Matio toko fahasivy andinin'ny fahasivy io a ary Marika toko faharoa andinin'ny fahatelo ambin'ny folo sy fahefatra ambin'ny folo fa fitantaran'ny Lioka no raisintsika. Lioka toko fahadimy andinin'ny fahafito amby roapolo sy ny fahavalo amby roapolo. Taorian'izay dia nanjey Jesosy ka nahita mpamorihatra anankiray atao hoe Levi nipetraka teo ampamorihitsetra ary hoy izy taminy manaraha dia nafony ny zavatra rehetra ka nitsangana anaraka azy izy. Jereo fa miverina indro ilay hoe mpamorihatra amin'ny andininy anankiray ao amin'ny andinin'ny fahafito amby roapolo dia miverina indroa io hoe nandeha Jesosy ka nahita mpamorihatra anankiray atao hoe Levi nipetraka teo ampamorihitsetra.
Nevitr'izay mampela
ny hevitr'izay hoe miverin'indro zany a dia hitrikitri amin'ny mpanoratra mihitsiny a le asan'ny Matio a sy ny mahamatio a any Matio Levi zary Matio ilay a zary a famezan'andriamanitra mpamorihatra izy izy zany a raha io asan'io a dia mpiasa mpanjakana izy fa iza moa zany raha nazahasavaitsika kely le tenin'andriamanitra publikana natao hoe mpamorihatra izy a ny toeram-piasany a de eny amin'ny Seranantsambo de rehefa tonga le tambahotra reny a de tonga de arotsakeny fahizany zany talohan'ny Neron dia tsy hita eny amin'ny entana ny taxe zany hoe le hetra aloha fa zay tiany Matio alainy eo de alohany le olona satria ny fomba fiasa tamin'izany de zao hoe vo manomboka ny taona volana desambra de mandoa somme be any amin'ny vola zany e ohatra hoe tonga de amina million any amin'ny lehibe ana mpamorihatra de ryzakia zany tonga de mandoha any amin'ny fitondrana romanina de avy eo izy mampiasa andry Matio raha ohatra zany ka jerena zay zavatra ray a de Matio mpiasa any amin'ny Seranantsambo a de zay vola azony eo de aterina any amin'ny zake satria zake ny lehibe any zay le hoe lehibe an'ny publikanna fa nay zany aza mpiasampanjakana izy a ao amin'ny fikirakirahambola raha ty amin'izao fotoana izy zany zao dia any amin'ny ministeran'ny vola sy ny fitantanam-bola fonctionnaire zany Matio eto.
Fa rehefa tena dinihana mampira leo amin'ny soratra masina io a de ohatra ny azo tarafina hoe mpanota zany le publikana raha amin'le fanehoana hevitra ao inona no mahatonga an'izay
jody indrindra ny farizana sy nypora mpanoradalàna de nanasoka azy ny mpamorihatra sy ny lehibe amin'ny mpanorihatra ho mpanota iringeriny ny antony de zao voalohany aloha de pretsy kombakomba mpitondra romanina izay a nanjanaka amin'ny palestina zay zany de efa tzakany jody zay ny faharoa de mikirakira vola romanina izy zany hoe volan'ny tsipino le andoavana hetra de noho izany mampandoto azy a iny a ny fikirakirana sy fitakiana hetra iny de verina ihany koa izy a fa miaka mihoatra ny tokony ho takiana satria hoa le lazaiko anareo teo hoe tsy ohatra ny antsika ohatra zao zany e raha any amin'ny tsena lehibe ny zany tonga na hoe vidyzavatra lehibe tsika de hitatsika eny hoe TVA folo isanjato fa tamin'ny andro Matio a de tsy misoratra hoany izy fa tombanany eo fotsiny le entana de zao nalohanao tsy zaka ny jody zany tsy zaka ny farisianiny zany a de ny olona iverina zany fa mbiray petsapetsa amin'ny romanina amindrareo tsipino a de ny sokajiana ho mpanota ary rehefa sokajiana ho mpanota de tsy mahazo nyfandray tanana tsy mahazo nyfanerasera amin'ireny a satria everina fa ny fahotana de mifindra ao anatin'ny fifampikasoana any ka ny jody rehefa mifaneraserena eny an-dalambe eny any akianjany tanàna eny a de rehefa hiditry ny trano izy de misy mibetanina eo amin'ny varavarany eo de sasany atrehaty amin'ny ato tanany aty amin'ny kitrikely aty ny tanany zany satria mba tsy hanaraka la lotony fahotana eto zany tsy vitany hoe mpamorihatra mpiasa mpanjakana ny antsony Jesosy a fa olona iverina mihitsy ny fa hoe mpanota manao asa maloto ohatra misy zany zany etiny asa madio le asa madio andry Piera lazay farizianina fa asa madinika sy manana baraka azy le asa madio andry Josefa mantsy le mpandrafitra le asa madio andry Piera asa mafy tsy sahazany atao hoe aolona ambony a tia nefa mpiasampanjakana azy lazay ny hoe mezinezina de jereo fa sokajy a jereo fa sokajiana olona maloto inona ihany ary
dia zare aloha zany ny fandalianantsika androany a ny momba an'izay hoe inona tokoa no hevitry ny hoe asa-panjakana tao amin'ny soratra masina ratarafina amin'ny hoe asa ny matio io zany. Mbola tsontsika moa ny fandalinana manaraka fandaharantsika ajantsika eto aloha ny androany mandrapitafa ho amin'ny rahampitso indray.
Tantsorika
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isan'andro eto amin'ny radio Don Bosco.